Ekainaren lauan egingo da Baltsan elkarteak eta argiek elkarlanean antolatzen duten Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka. Horretarako, bueno, gehiago jakiteko, badugu jada telefonoaren bestaldean Jenofa Berko Irigon. Kaixo, Jenofa, egunon?
Bai, kaixo.
Egunon. Ba, bueno, hortengoa, hirugarren edizioa izango da, pausuz pausu, doa aurrera Azoka hau, eta bueno, galdetu nahi nizun, astearren noiz eta nola, edo beto esan da, zer helbururekin sortu zen Azoka honen ideia?
Bai, aurten hirugarren edizioa da, eta beraz hori, duela hiru urte sortu zuten, ni garaian enintzen oino argian kazetari, baina sortu zuten hori argiak bere 100 urteak ospatzen zituen, eta karia horretara Euskal Herrian barna ba hainbat hitzordu edo finkatu zituzten, eta tartean erabaki zuten Ziburuko Baltsan elkartearekin elkarlanean antolatzea hola liburu eta disko azoka bat. Orduan etzen baitez bada lehen urte hortan etzen baitez bada errepikatzeko eta epe luzera ba biderkatzeko gogoarekin asmatua izan, baina egia da lehen edizioan ongi pastu zutela eta sentitu zela nunbait behar bat eta nahi bat, eta orduan ara, lehena eginik eta nahiko balorapen ona eginik erabaki zen egipikatzea. Eta beraz bigarrena intzen jaz eta urten ari gira hirugarren edizioa antolatzen.
Euskarak batzen du, mugek bereizten dutena, horrela aurkeztu duzue Azoka hau maiatzaren hasieran egindako prentsaurrekoan, izan ere euskara du oinarri Azokak. Zer suposatzen du horrelako elkargune edo sorkuntzaren gune batek euskarako edo eta euskal komunitaterako?
Bai, ez dakit ongi entzun zaitu dane, euskarazko momentu bat izanen dela, gaizken entzun zaitu duarkatu.
Bai, errepikatuko dizute galdera, bai. Diot, euskarak batzen du mugek bereizten duten, horrela aurkeztu zenutela Azoka hau maiatzean egindako prentsaurrekoan, izan ere hori, bos, euskara du oinarri Azoka honek, eta galdetu nahi nizun, ea zer suposatzen duen horrelako elkargune eta sorkuntzaren gune batek euskararako eta euskal komunitaterako.
Bai, ba, suposatzen du gauza importantea, eta nunbait oksigeno gune bat, horretarazi behar bada, iparraldean gurea hizkuntza ez dela ofiziala, eta beraz egia da, ba, euskarak ez duela hola guk euskaldunok, euskaraz bizi nahi dugunok, nahi ginuken bezain bat leku. Eta orduan, nunbait, irian eta hirietan eta egia da nonbait basamortu gisako zerbait dela euskara, eta orduan testu inguru hortan importantea ikusten ginuen euskara hutsean antolaturiko eta osatutako momentu bat sortzea, hori batetik, hala euskaraz bizi nahi dugun ontzat ba aberastasun bat eta oksigeno gune bat izanen delako, eta gero bestalde euskal kulturaren zat eta euskal literaturaren zat, euskal musikagintzaren zat ere nahi da izan plaza bat. Zeren lehen aipatzen duen testu inguru linguistiko hortan, egia da ere euskaraz idatziriko liburuak, euskaraz usaturiko diskoak eta kausitzeko ez ditugula 10.000 denda Ipar Euskal Herrian. Bada elkar Baionan, eta gutxi gora bera hori da, orai sortu da ni badakit hortzaizen ere hola liburutegi bat, liburu denda bat, ezeinetan euskal literaturari ere ematen dion leku bat, baina egia da eskaintza ez dela hain handia, eta beraz ba berdin eskaintza hori nahi da eskaini ara, euskaraz irakurri nahi duenari ala. Eta hori loturik nahi ginuen ba, euskara hutsezko azoka bat izaitea, zeren egia da ba, gehitzen bali mazaizki hori frantsesez idatziriko literatura edo frantsesez euskara diburuz edo euskal egia diburuz haidiren sohkuntzak, ba, egia gehiago direla, baina nunbait masa hortan galdua litaik edo piskatitoa euskara hutsezko sohkuntza. Beraz, ideia da zinez euskara hutsean eramanen den egun bat izatea eta euskara hutsean asmaturiko eta gogoetaturiko azoka bat izatea, bai.
Era berean, esan duzun bezala ez, soilik motibatzea edo bultzatzea jendea euskal kultura edo euskal literatura barkatu irakurtzea, baizik eta baita ere bultzatzea sorkuntza horretan, ezta?
Bai, 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 eta horrentzat ere dugu lekua ematen sortzaileei, nunbait bada azoka bat, beraz aurkezteko, saltzeko eta erosteko gune bat, baina hori baino gehiago nahi du izan sortzailearen eta sortzen duen hori jasoko duenaren arteko topaleku, horrentzat egunean zehar goizetik aste arratsalde bukaerara bainen dira liburu aurkezpenak, idazlea hori izanen da, eta aurkeztuko digu bere azken sorkuntza. Maietan ere egonen dira idazleak edota musikariak hor, trukak eta goxe edo baitzeiteko aukera eskaintzen, eta horrez gain hainbat animazio ere izanen dira, badira kontzertu tipi batzuk, bertsolariak ere hori izanen dira, Miren Arketxe eta Igor Elortza, mahazkilari batzuk, azoka bat baino gehiago dela ejanen nuke, eta nunbait bai, euskal kulturatik bizitzeko gune bat, eta lehen Ipar Euskal Herriko testu ingurua aipatu dut, baina egia da nahi duela ere izan topaleku bat hori euskaraz bizi nahi dutenen artean, eta hori hegoaldetik eta iparraldetik jindakoen arteko topagune bihurtuz, bai.
Argiak ere antolatu ez ezik argitaletxe moduan agertuko da horten azokan. Euskara Hutsezko komunikabidea izan da, zer nolako eragina du argian horrelako ekimen batek, edo alderantziz, edo zer nolako hartu emana sortu daiteke horrelako testu inguru baten baitan?
Bai, egia ezan gu argia gisa biziki pozik gira hori antolatzeaz, gainera baltsanekin elkarlana giro goxoan eramaten dugu, zinez gustora gira hortan, eta guretzat bada aukera gure batetik ditugun jarraitzaileak eta irakurleekin trukatzeko, hor ere, ze gustatzen zaien, zer hobetuko luketen, zer duten eskertzen argian, zer faltan sentitzen duten, hori batetik, eta gero biztan da gure burua ezagutarazteko leku bat ere izan nahi du. Egia da argia komunikabide bezala nazionala dela, entxeatzen dela zazpilujaldetako aktualitatearen behi ematen, ez bakarrik hiriburuetan gertatzen dena, baina ere baserri munduan edo egitikietan gertatzen dena, ez bait ez bada pertsona ezagunak, baina egunerokoan bere egian ari denari ere hitza ematea, eta pixkat hortan gira. Egia da gehiago egin daitekela, gehiago indezakegu Ipar Euskal Herriari begira ere, ni Baionan biziniz da Garazikoa naiz, eta egia da ez dugula lortzen batetik denaren behi ematen, eta ez gula, ez gira ere iritsiak baita ez bada Ipar Euskal Herriko Euskal Zalean mapa mentalerat edo, jendeak ez baita ez bada ezagutzen argia, eta ordan bada aukera egun hortan gure burua ezagutarazteko, eta astekaria eskutik eskura emateko, eta pixkat guretzat bada interesgarria alde hortatik ere, bai.
Bestetik, aurten Jan Batiz dira sarri dazleari omenaldia egingo zaio, eta bera izango da Zubiburu maikideetako bat, gerora itzengo dugula honen inguruan, baino lehenago aurkeztuko diguzu Jan Batiz dinasar, zergatik erabaki da aurten bera omenatzea.
Bai, hori da aurtengo behitasuna, zukaipatu duzuna Zubiburu, eta idazle bat omentzearena. Orduan aurten omenduko da Jan Batiz Dijasar, bera idazlea eta kazetaria dena, uste dut Aztarnen sortu zela eta Ziburun bizi da, hainbat liburu idatzitakoa, kazetaritzen lanetan adriturikoa, eta oraindik gaur egun egia astekariaren zatari dena, ala, pertsona adindua da eta bere bizi luzean badu alaike sorkuntza aberatsa, eta orduan bera omenduko dugu. Ziburuko idazle gisa, eta nunbait egindako sorkuntza eskertzeko. Eta Zubiburu baitan zui buru hori gauza behia da urtan, nahi ginituen juntatu idazle adindun bat, zahar bat, duena olako ibilbide oparo bat, eta idazle hasi behi bat. Eta orduan, hasi behiari dagokionez, Amai Urreper izanen da, bera garazialdeko idazle gazte bat, liburu bat publikatu zuena Jazz Maia Zagitaletxearekin, eta ara, biak jarriko ditugu ba, parez pare, izanen da Maia Muruaga bera Euskal Irratietako kazetari bat pixkat galderak bideratzen, eta ideia da, ba, bien arteko solasaldi formal, informal bat ba, eskaintzea, eta jendearen aintzinara diko dira solasean, ala, elkarri kontseilu ematen, elkarren bizipenak partekatzen, elkarren dudak, elkarren galderak, eta ideia hori da, gero lehena izanik ba ez dakit nola pasako den, baina ideia hori dugu eta itzordua jarria dugu goizean 10ak ta laurdenetan.
Hain justu ekimen berri honekin, ez, azokak lortu izan nahi duena da azubilanak indartzea, kasu honetan ba idazle belaunaldi zahar eta berrien artean, bai, baina baita beste hainbat konturekin ere zubiak eraikitzea, ez da?
Bai, biztan da, bai, zubi buru da topaleku bat, orduan topaleku bat, ba, bat eta beste juntatzeko gizan, beraz, edo idazle zahar eta idazle behi, edo irakurle eta idazle, edo musikari eta musikazale, pixkat, denak juntatu, eta formatuak nik uste emaiten nikula horren aukera, zeren nahiko azoka txikia da, bo, batetik baliabideak hortara bideratzen gaituztelako, ez dugu baitez bada diru asko hori egiteko, plazan nahi dugu kokatu Ziburuko plazan, eta Ziburuko plaza ez dakit ezagutzen duzun, baina inguratua da ba tabernaz, egan nahi baginu ere ezingo ginuke handitu, edo berginuke lekuz aldatu, baina gure ideia da zinez plazaren erdia hartzea eta plazan geratzea. Beraz, formatua txikia da, eta txikitasun hori ba, batetik gu aho gira, zeren txiki guretzat ez da ezkoja, txikitasunak ba hori asko ekartzen aldu, eta gu hortatik ari gira, eta txikitasun horrek permititzen digu, ba, zubilan hori ere bideratzea. Janai, azteko lehen bi edizioetan eta aurten ere hola gertatuko da, txipitasun hortan bada aukera zinez ba, topatzeko gustoko duzun idazlearekin, ez da Durangoko azoka bat eta hori alde txajean, baina ez da olako masa eta momentu handi bat nun milaka eta milaka jende biltzen diren, da ala, formatu txikian bada jendea, bada trukatzekoa, baina ere ez da gainezka eta horrek permitituko du ba, zubilana, elkarrekin itzeitea eta elkarri zagutzea.
Bueno, pixkanaka goaz egun horretan burutuko diren ekimenetaz hitz egiten, izan ere azokan egongo diren argitaletxe guzti horiekin batera, aurten 23 argitaletxe izango baitira, ekimenez beteriko egun oparoa izango dugu aurten, lehen komentatu duzun bezala, ez, bertsolariak, maienkuruak, kontzertuak, aurrentzako ikuskizunak eta askoz gehiago, egitaragoaren inguruan hitz egin nahiko genuke orain, ez dakit pixka eta aurreratu dezakezun, bueno, zer arkituko dugun ekainaren 4an Ziburura gerturatzen bagara.
Bai, eguna hasiko da 10etan, irekitze ekitaldiarekin, eta lehen aipatu dugun Zubiburu eta Jamatik Dijazaren omenaldiarekin besteak beste. Amartek ditan izanen da momentu bat umeentzat, aujentzat, zeren egia da nahi ditugula ere aujak literaturari lotarazi, eta euskaraz bizitzeko momentu hortan ba aujek badute haien lekua, eta zor diegu aujei ere leku bat olakoa, ze behintzat iparraldean lehen ejaten nuena, baina hizkuntza ez da ofiziala, beraz egia da gerozta gehiago aujen dutela euskaraz ikastan, izan ikastola edo elebidunean, baina gero egoera linguistikoa dela eta usu eskola barneko hizkuntza bat edo da euskara haientzat. Beraz, hor nahi da egoera kutsi, euskaraz bizi daitekela eta plaza hartu dezaketela hizkuntza hortan ere. Beraz, 10ak ditan izanen da ikusgarri bat, Amalujak pausa behar du izenekoa, eta hori sortu du Mali Zubeldia, dela Ziburuko artista bat ere, eta Bernadette Lujoren laguntzarekin. Beraz hori, eta gero hasiko dira ba, aurkezpenak, liburuenak, saiatu gira argitaletxe ezberdinetako sorkuntzei lekua ematen, beraz hori izango dira ez ditut denak ezanen behar ba, esan gabe doa, Azel Luzaja garena, Gepardo Japoniakak, Lizar Begoñarena, Ahanotsu eta Sasi artean Elgeta, Sabiroi argitaletxekoak, Austerlitz, hori Igelak publikaturiko itzulpen lan bat, Idoia Santa Mariarena, Garbine Lajea ere horukanen dugu, argiarekin publikatu zen sendabe lajek dakitena aurkezten, Txomin Aujera Bolie, Komikia, bo, olakoak. Eta gero, horrez gain, ba, uaman sobat izanen da, Pantzu Irigajai hori baigurriko artista bat, edo pixkat bakarkako lan bat prestatua duena, antzerki gintzan, hala, gero bertsolariak, Miren Artetxe, Igor Elortza, eta parean ukanen dituzte Aspi eta Zaldieroa bi marraskilari, eta bien arteko joko bat izanen da, hola, batak marraskia, bertsoz komentatu, bertsoak marraskiekin osatu, eta pixkat olako jaz egin ginuen, eta ia momentu polita izaten dela. Eta hola, egunean zehar, eta bukatuko da eguna gaueko azoka etxiko da zazpitan, eta zortzitan utziko dugu lekua adartaldeari kontzertu batekin. Eta ara, eta behintzat jazkoak segitzen badu eta eguraldiak laguntzen badu, ba tabernetan ere izaten da giro, Ziburuko plaza laik eta taberna inguratua da, euskaraz bizi diren taberna batzuz, eta egia da hor ere izaten dela giro ala. Parranda giroa ere senditu daiteke la pixkat, eta hori batzek eskatuko dute.
Ba, mi esker Genova gurekin egotearren gaurkoan eta Ziburuko ekimen polit eta interesgarri hau suelta labaiara ekartzearren, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenukeen amaitu baino lehenago?
Ez, begomita, bueno, antolatzaile gisa normala da ziuraski, baina egia da baita ezpanintz antolatzaile eta egitar gisa egia momentu polita izaten dela eta beraz ba, ba gomita jendeari. Ziburuko plaza berez dago soa eta beti badagiro polita, baina azoka bat eta euskal sorkuntza zentruan eman da are politagoa da eta momentu polit bat izaren da ziur.
Hori da, oso ondo. Ba, mil esker Genova berriz ere, ondo izan, eta laster arte.
Bai, mil esker zuri, izan untza.
Agur. Agur.